Mat karma krin mat paramo. Mad bhakta sangavarjita. Nirvaira sarva bhuteshu. Yasa mameti pandava.
Mat karma krit.
Mat karma krit.
Engaged in doing my work.
Mat paramaha. Considering me the supreme. Mat bhakta. Ah, yeah. Chucky, this is Ramgito. Me dash git. Сейчас позову. Я скажу английщину. Прост плодоносного делования. 11. Нирваира помени ки нима совражника. Сарва бутешу меду сами живими бити. Яха. Гдор. Саха. Он. Мам. К мене. Ети. Приде. Пандава. О, Пандаев син. Dragi moj Arjuna, kdor mi služi s čisto vdanostjo, neomadeževano z delovanjem za čutno uživanje in spekulativnim filozofiranjem, kdor deluje zame, kdor me postavi za najvišji cilj življenja in je prijateljski do vseh živih biti, zagotovo pride k meni. Prebrali bomo samo odstavek in potem komentirali posamezni odstavek. Tukaj pravi tisti, ki mi služiš čisto vdanostjo. Bomo prebrali najprej prvi odstavek komentarja. Kdor želi doseči Krišno, vrhovno osebnost, glavno od osebnih podob Boga, ki prebiva na planetu Krišna Loki v duhovnem nebu in se zaupno družiti z njim, se mora ravnati po tem navodilu, ki ga je dal sam Vsevišnji Gospod. V tem verzu je torej zajeto bistvo Bhagavad Gita. Bhagavad Gita je knjiga namenjena pogojenim dušam, ki v tem svetu poskušajo zagospodovati materialni naravi in ne vedo ničesar o pravem duhovnem življenju. Namen Bhagavad Gita je pokazati človeku, kako lahko spozna svojo duhovno bit in svoj večni odnos z vrhovno duhovnostno osebnostjo, ter ga poučiti, kako se lahko vrne domov k Bogu. Torej, glavni namen Bhagavad Gita je, da se vrnemo nazaj domov k Krišni. Včasih se ljudje začnejo z duhovnosti zaradi drugih razlogov. Te ljudje pridejo v gibanje Hare Krishna zato, ker je prasadam zelo dober. Ali zato, ker dobijo enkrat na mesec dobro masažo in to se jim zdi potem primerno dobro za to, da pride v zavest Krišne. To je dobro, da so prišli, ampak to ni cilj zavesti Krišne, kakorkoli že. To moramo razumeti, moramo torej, kakšen je namen. Namen je, da se vrnemo nazaj k Krišni. Kar se v tem verzu je jasno opisano v dano služenje, metoda, ki nam omogoča doseči duhovno popolnost. Kar se delovanja tiče, bi morali vso svojo energijo uporabiti za Krišno. Šrila Prabhupada spet uporablja besedo, da bi morali vso, torej vso svojo energijo, ne samo en del, ampak vso svojo energijo uporabiti za zavest Krišne, za služenje Krišni. Ne pa da nekaj energije porabimo za Krišno, nekaj energije pa porabimo za kakšne druge stvari. Ne, tukaj pravi, da bi vso energijo morali usmeriti na zavest Krišne. kot je pojasnjeno v Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.255 Anasaktasya Vishayan Yatharham Upayunjataha Nirbanda Krishna Sambande Yuktam Vairagyam Uchate. Vsakdo bi moral upravljati samo delo, ki je povezano s Krišno. To je kar visok standard. Vse samo v povezavi s Krišno. Temu pravimo Krišna karma. Opravljamo lahko različne dejavnosti, ne smemo pa biti navezani na sadove svojega dela. Te moramo v celoti posvetiti Krišni. Poslovnež, na primer, deluje zavestno Krišne, če sklepa posle za Krišno. Če je lastnik podjetja Krišna, potem dobiček, ki ga prinese poslovanje, pripada Krišni. Šele Prabhupada govori o tistem, kar je očitno, ampak včasih ni tako očitno. Mi lahko rečemo, da to je za Krišno, to sem dal za Krišno, ampak Prabhupada reče, da to je za Krišno. Potem, če je to za Krišno, potem je tudi ves dobiček za Krišno. Šila Prabhupada je rekel, da bi grihasti morali 50% denarja porabiti za zaveste Krišne, oziroma da bi morali dati v tempel, preostali denar pa porabiti potem za svoje potrebe. To je bil standard, kar visok standard, posebno težko verjetno za današnji čas. Kakorkoli že tukaj pravi, Prabhupada, da bi, če delamo biznis za Krišno, potem je potem tudi dobiček za Krišno. Zelo preprosto. Če je lastnik podjetja poslovnež s $1000, lahko ves denar da Krišni. To je delo za Krišno. Namesto, da zgradi veliko hišo za lastno čutno uživanje, lahko zgradi lep tempel za Krišno. Postavi van božanstvo Krišne in mu služi po pravilih avtoritativnih knjig o vdanem služenju. To je, vse to je Krišna karma. Na sadove svojega dela ne bi smeli biti navezani, temveč bi jih morali darovati Krišni, zase pa bi morali vzeti prasadam ostanke daritev Krišni. Če človek zgradi za Krišno velik tempel, v katerega umesti božanstvo Krišne, lahko tudi živi v njem, vedeti pa mora, da je lastnik templja Krišna. Tukaj Šrila Prabhupada govori isto stvar kot prej. Če gradimo tempel za Krišno, potem je ta tempel Krišnin. Potem more božanstvo imeti večjo sobo, kot pa imate vi. To je enostavna logika, ampak vsak ponavadi damo Krišni, Krišna je le nekje v kakšnem kotu hiše, v majhni sobici, mi pa imamo največjo sobo, kar je sicer dobro, to je sicer dobro, ampak ni pa to, po, kar govori Prabhupada. Šele Prabhupada govori o čistem vdanem služenju, se pravi, on govori o zelo visokem standardu. In mi bi se morali usmeriti proti temu standardu, najvišjemu standardu. Mi bi morali imeti majhno sobo v nekem kotu, Krišna pa največjo sobo doma. Seva, ti slišiš? Sevaji, a čuješ ti? Ko mi spimo, ne moremo zavzeti več kot pa dva kvadratna metra. Tudi če ležite na enkako narazen, še vedno ne boste zavzeli veliko prostora, zato ne rabite prav veliko sobo. Majhna soba je povsem dobra za nas.
If, however, one...
Kdor pa ne more zgraditi templja, lahko čisti Krišnov tempelj. To je prav tako Krišna karma. Lahko tudi obdeluje vrt. Kdor ima zemljo, v Indiji ima vsak siromak nekaj zemlje. Jo lahko uporabi za Krišno. Jo lahko uporabi za Krišno tako, da vzgaja cvetje in ga daruje Krišni. Lahko posadi rastlino tulasi, kajti njeni listi imajo posebno vrednost, o čemer Krišna sam govori v Bhagavad Giti, patram, pušpam, falam, toyam. Krišna želi, da mu darujemo list, cvet, sadež ali pa malo vode in je zadovoljen s takim darom. Ko gospod omenja list, misli predvsem list rastline tulasi. Posadimo lahko torej tulasi in jo zalivamo. Tako lahko tudi najrevnejši človek služi Krišni. To je nekaj primerov, ki ponazarjajo, kako lahko delamo za Krišno. Torej, če nimate veliko denarja, ni to nek problem. Lahko uporabite karkoli že imate za Krišno. In pomembno, kar Prabhupada razlaga, ne smemo biti preveč entuzijastični, da bi stvari uporabili za nas same. Kot en primer je Jainanda Prabhu. Bral sem nekaj zgodb včeraj o Jainandi Prabhuju. Na neki točki je Jainanda Prabhu potreboval je nalivno pero oziroma nekaj, da napiše. In on ni želel uporabiti nobenega tempeljskega denarja za to, da bi dobil kakšno materialno stvar. Tako da je odšel v trgovino in ukradel nalivno pero oziroma svinčnik. In policija ga je dobila kojik. In on je ukradel nalivno pero. Pence, this was pence, yes, not the pen. Yeah. Anyway. Hlače, skratko, ukradel je hlače. In dobili so ga. Na to je čel na policijo. On je bil tako ponižen, da policaj je bil tako prevzet nad njegovo ponižnostjo, da je on plačal za njegove hlače in rekel, on je tako dobra oseba, da bom jaz plačal za njega. Seveda mi ne bi smeli začeti krasti hlač, ampak ideja je, da nismo preveč entuzijastični, da kupujemo oziroma uporabljamo stvari samo za lastno čutno uživanje. To je Krišnov denar. Zato ga moram porabiti, kolikor se le da za Krišno. Beseda Mat Parama se nanaša na tistega, za kogar je najvišja popolnost druženje s Krišno v njegovem vrhovnem prebivališču. Tak človek ne želi oditi na više planete, kot so Mesec, Sonce in rajski planeti, niti na najvišji planet tega univerzuma, Brahma Loko. Ti planeti ga ne zanimajo. Njegova edina želja je, da odide v duhovno nebo. Pa tudi v duhovnem nebu ne bi bil zadovoljen, če bi se zlil z bleščečim sijajem Brahmajotim. Kajti njegov cilj je najvišji duhovni planet, Krišna Loka, Goloka Vrindavana. Tak človek ve vse o tem planetu, zato ga drugi planeti ne zanimajo. Kot pove beseda, Mat Bhakta se popolnoma posveti v danemu služenju, kar pomeni, da posluša in poje v gospodu, se ga spominja, ga časti, služi njegovim lotosovim stopalom, posveča molitve gospodu, izpolnjuje gospodove ukaze, prijateljuje z gospodom in se mu popolnoma preda.
Or
Bhakta lahko upravlja 9, 8, 7 ali pa tudi eno samo dejavnost danega služenja in tako bo zagotovo dosegel popolnost. Torej čistih bakt ne zanima nič druge kot pa čisto dano služenje, skratka, nič materialnega ga ne zanima. Mogoče tudi mi nismo... Mahar še rekel, mi tako ali tako ne verjamemo v više planete, ampak zanima pa nas verjetno kakšne materialne stvari, ampak osvoboditev bakt ne zanima. V tem verzu je posebej pomembna beseda Sanga Vardžita. Ne bi se smeli družiti z ljudmi, ki so sovražni Krišni. To niso le ateisti, temveč tudi vsakdo, kogar privlači delovanje za čutno uživanje ali spekulativno filozofiranje. V Bhakti Rasamrita Sindhuju je čisto vdano služenje zato opisano takole. Anya bilashita shunyam gyana karmadi anavritam anukulena krishna nushilanam bhaktir uttama. To je pomembna stvar, da se izognemo v slabi družbi. Gospoda Čitana so vprašali, kaj je simptom pravega vajšnave, no, in on je rekel Asat Sanga Tjaga skratka, da tisti simptom vajšnave je, da se izogne v družbi tistih, ki niso bakte. In zakaj je temu tako? Zato, ker z družbo, ki niso bakte, v nekte dobimo... Imamo v nektor duhovnih napotkov je opisanih šest stvari, ki uničuje, ki uničuje bakte, torej začne se z Atyahara, to je Atyahara, živite mirno v templu in potem hočete nekaj več. Želite nekaj več. Želite svojo sobo in potem edini problem je, da morate iti ven iz templa. In kako greste ven, morate trdo delati. In morate delati močno v družbi, ki niso bakte. Torej, na ta način imate družbo tistih, ki niso bakte. In kaj se zgodi? Ponovadi poslušate pradžalpo oziroma slišite stvari, ki niso povezane s Krišno. In to se začne od nepomembnih stvari do še bolj negativnih stvari, ki so v teh pogovorih. Nimagraha pomeni, da ta pravila niso. Da so te pravila, ki obstajajo tukaj, niso za mene, to so za druge. Lavljam pomeni, da zdaj imate BMW, želite pa si Porscheja. Torej, vse te stvari so povezane med sabo. Če se družite s tistimi, ki niso bakte, potem počasi se navežete oziroma dobite njihove kvalitete oziroma njihove navade in tako težko napredujete v duhovnosti, zato se moramo izogibati družbo tistih, ki niso bakte. Šrila Rupa Gosvami v tem verzu jasno pravi, da se mora tisti, ki bi rad služil Gospodu s čisto ljubeznjo in vdanostjo, osvoboditi vseh materialnih nečistoč. Ne sme se družiti z ljudmi, ki delujejo za čutno uživanje in se predajo spekulativnemu filozofiranju. Ko zapusti tako škodljivo družbo in se osvobodi nečistoč v obliki materialnih želja, začne upravljati dejavnosti, ki mu omogočijo, da si pridobi znanje o Krišni. To je čisto vdano služenje. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam Hari Bhakti Vilas 11.676. naša dejanja povezana s Krišno i naše misli u njemu moraju biti pozitivni i ne negativni. Kamsa, na primjer, je bio Krišnov sovražnik i nije že od trenutka ko se je Krišna pojavio na tem svetu neprestano razmišljao kako naj ga ubije. Ker su bili vsi njegovi poskusi neuspešni, je nenehno mislio na Krišno. Kadar je delal, jedel ali spal, je bil zato ves čas popolnoma zavesten Krišne. Pa ker pa v njegovem srcu ni bilo ljubezni, kljub temu, da je 24 ur na dan mislil na Krišno, ostal demon in Krišna ga je nazadnje ubil. Vsakdo, ko ga ubije Krišna, seveda takoj doseže osvoboditev, toda to ni cilj čistega bakte. Čisti bakta si ne želi osvoboditve. Ne želi si oditi niti na najvišji planet duhovnega sveta, Goloko Vrindavano. Njegova edina želja je, da bi lahko zmeraj služil Krišni, ne glede na to, kje je. Torej, tukaj Prabhupada govori o kakšni zavesti bi morali izvajati v dano služenje. In to je set nek ekstremni primer, ki govori o kot je, na primer, Kamsa. Ampak pomembno je, ker obstajata dva faktore, to je aktivnost in pa zavest. Mi lahko delamo pravo aktivnost, ampak v napačno zavestjo. Kot je, na primer, lahko gremo na Harinam, ampak mi gremo Harinam, lahko rečemo, Harinam je v dano služenje, seveda Harinam je v dano služenje, ampak rezultati, ki jih dobimo od Harinama, pa so lahko različni. Odvisno je od tega, kakšno zavest imamo, kakšno in čem je razlika. Razlika je torej naša zavest. Glavno vprašanje je torej v Harinamu, kdo je tisti, ki je uživalec? Ali gremo Harinam zato, da uživam jaz? Ali Krišna? To je dobro vprašanje. Ker ta svet deluje tako, če želim uživati jaz, potem v tem svetu praktično ni uživanja. Ne bom mogel uživati. Če pa želim, da uživa Krišna, potem bo to prisoten pravo uživanje. Obstaja primer, na primer, kako zalivamo korenine drevesa. Ali pa rečemo želodec, če mi moramo nahraniti želodec, da so vsi deli telesa prehranjeni. Vsi deli telesa ne morejo uživati ločeno od želodca. Tako deluje sistem. Če gremo torej v Harinam in kje je naša zavest? Kje je zavest, ali želim služiti Krišno, ali želim uživati v Harinamu? Seveda stvari niso črno-bele, ampak bolj ko mi poskušamo služiti Krišno, več dobrobit bomo imeli od tega. Bolj bomo napredovali duhovno. Včasih gremo Harinam in Sankirtan in kakšne programe pridiganja in ko pridemo nazaj, včasih imam občutek, Panča Tata me je pozdravila. Yes. In Panča Tata je zadovoljna in imam občutek, da so me pozdravili. To se veliko krat zgodi. Ko stopite v tempel v Ljubljano, 3 kilometre od templa se vam zdi, Panča Tata je zadovoljna in Panča Tata vam reče, hvala lepa, naredili ste nekaj za mene. to je dobro. Seveda, aktivnost je torej tam, ampak še bolj kot sama aktivnost je pomembno, s kakšno zavestjo mi to delamo. Včasih Včasih, kdo ne gre v Harinam, pa ima lahko zavest bolj v Harinamu, kot pa kdo, ki je v Harinamu. Mogoče, kot naprimer kuhar, ki ustane v templu in njegova zavest je, on meditira na Harinam, ker mora zadovoljiti bakte, ki bodo prišli s Harinama, tako da ima boljšo, mnogokrat boljšo zavest, kot pa tisti, ki so v Harinamu, ki lahko razmišljajo marsikaj. Torej, ni toliko pomembno aktivnost, ampak bolj pomembna nekako zavest, kakšno mi aktivnost upravljamo. Krišna bhakta je prijateljski do vsakogar, zato je tu rečeno, da nima sovražnika, nirvajra. Kako to? Krišna bhakta ve, da je vdano služen edino, ki lahko reši človeka vseh življenjskih problemov. To ve iz lastne izkušnje, zato bi rad, da za metodo zavesti Krišne izvedo vsi ljudje. V zgodovini se je veliko krat zgodilo, da so gospodovi bhakte tvegali življenja, da bi rešili zavest Boga. Najbolj znan primer je primer gospoda Jezusa Kristusa. Brezbožneži so ga križali in on je žrtoval svoje življenje za širjenje zavesti Boga. Seveda ne bi smeli misliti, da je bil ubit. Tudi v zgodovini Indije je veliko podobnih primerov, recimo Haridas Thakur in Prahlad Maharaj. Zakaj so ti bhakte tvegali življenje? Da bi razširili zavest Krišne, kar pa ni lahka naloga. Kdor je zavesten Krišne, ve, da ljudje trpijo, zato ker so pozabili na svoj večni odnos s Krišno. Kdor je zavesten Krišne, največ, kar lahko storimo za človeštvo, je torej, da svoje bližnje rešimo vseh materialnih problemov. Na ta način čisti bhakta služi gospodu. Lahko si predstavljamo, kako milosten je Krišna do tistih, ki mu služijo in pri tem vse tvegajo zanj. Zato taki bhakte po smrti nedvomno dosežejo najvišji planet duhovnega sveta. Srila Prabhupada govori o velikih osebnostih, ki so svoje življenje žrtvovali za zavest Krišne oziroma postavili v težke situacije. Mi verjetno ne bomo riskirali, tvegali svoje življenje oziroma ne bo potrebno mantrati na džapo v vrelem olju. In verjetno nas ne bodo pretepali na 22 trgih, tako kot Haridas Thakurja. In verjetno nas ne bodo postavili na križ. In verjetno nas ne bodo zdaj prosili, da gremo deliti knjige v Ukrajino. Verjetno. Hare Krishna, zapoje. Lahko se zgodi torej, da mogoče bomo morali kakšen dan tolerirati enormno zamudo pri kosilu, ampak to so majhne stvari. Ampak je vredno. Naj preberem še zadnji odstavek. Krišna je, če povzamemo, pokazal Arjuni svoje začasno kozmično telo, ter se pojavil pred njim v podobi vse požirajočega časa in tudi kot štiri roki Višnu. Krišna je torej izvor vseh teh pojavnih oblik in ni manifestacija izvorne Višvarupe ali Višnuja. Krišna je izvor vseh drugih podob Boga, obstaja na stotine in tisoče Višnjev, toda za bhakto je pomembna samo Krišnova izvorna podoba, dvoroki Shyama Sundara. V Brahma Samhiti je rečeno, da tisti, ki so z ljubeznjo in vdanostjo privrženi Krišni v podobi Shyama Sundare, v srcu zmeraj vidijo samo njega in nič drugega. Razumeti moramo torej, da je podoba Krišne glavna in najvišja podoba Boga. To je smisel 11. poglavja Bhagavad Gita. In tako se končajo Bhaktivedantova pojasnila 11. poglavja Srimad Bhagavad Gita z naslovom Kozmično telo. Skratka, Šrila Prabhupada samo še enkrat povzame 11. poglavje Bhagavad Gite in on se vrne na idejo. Skratka, bolj ko mi želimo služiti Krišne, bolj bomo srečni. Tako bomo doživljali večjo srečo. In bolj, ko poskušamo zadovoljiti sami sebe, potem bomo prišli v težave, zašli v težave. Tako da moramo postati dejansko večji fanatiki. Ljudje ne marajo danes tega izraza, dan danes. Ampak slišal sem od Čaitanja Čaranprabhuja, da smo fanatično osredotočeni. Fanatično osredotočeni pomeni, da kot da imate recimo nekoga, ki želi postati šampion v boksu. Če vidite te osebe v boksu in tiste, ki potem kjerkoli že postanejo prvaki, oni so res fanatično osredotočeni. To je vse, kar razmišljajo. Razmišljajo samo o boksu. Skratka, nič drugega jim ne gre po glavi, to je vse, kar razmišljajo. Oni razmišljajo o boksu, govorijo o bosmu, ko spijo, razmišljajo o boksu. Karkoli se že jim dogaja, skratka, stalno razmišljajo o boksu. Celotno glavo ima napolnjeno z boksom. Ali pa naprimer bilionerji razmišljajo samo o denarju, ves čas razmišljajo o denarju. Kamorkoli gledajo, vidijo denar, razmišljajo stalno o denarju. To je priložnost zame, da zaslužim denar. To je torej tiste stvari. To je vse, kar imajo v svoji glavi. Tudi mi bi morali iti v to smer. Mi bi morali v naši glavi imeti samo Krišno. Kje je Krišna? Kam je čel Krišna? Kje je Krišna? In če je kaj takega, kar ni povezano s Krišno, bi takoj morali zavreči. Krišna pomeni seveda Krišno in njegova misija. Torej, tako da mi smo lahko zelo osredotočeni na, da razširimo zavest Krišne. Skratka, osredotočenost na širjenje zavesti Krišne je tisto, to moramo razmišljati, kako. Ko spimo, moramo lahko razmišljamo o tem, ko lahko 24 ur na dan razmišljamo, kako zadovoljiti Krišno, kako razširiti zavest Krišne, kako pridigati zavest Krišne. In na ta način bomo na neki točki razumeli. Imate bakte, ki podelijo 1000 knjig na dan. In mislite, da to ni mogoče, da to se ne more zgoditi. Ampak ko je Maharaj govoril o Rada Damodar iz Amerike, da so delili knjige tudi do 3 po noči in potem so malo spali in potem ponovno odšli ven, pojedli nekaj prasadama, počastili nekaj prasadama in spet odšli nazaj na ulico, da bi delili knjige. In to je bilo vsak dan. In mislite, pa to ni mogoče, kako se lahko to zgodi? Ampak v bistvu to ne morete početi, če to ni noben trik, to je zavest Krišne. Bolj, ko ste zavestni Krišne, oni so bili res zavestni Krišne. Morate biti res zavestni Krišne, da lahko to delajo na tak način. Stalno razmišljajo o Krišni. Nič drugega ni v njihovih možganih, samo razmišljanje o Krišni. Tudi mi moramo postati taki, oziroma lahko postanemo fanatiki v tem smislu besede, da 24 ur na dan razmišljamo samo o Krišni. Kako zadovoljiti Krišno, kako služiti Krišno. Kako služiti Krišno, skratka, na vsakem sekundi našega dneva. In potem se bodo zgodile neke stvari. Videli bomo, da bodo ljudje prišli. In ne želeli bojo postati zavestni Krišne. To se takole že dogaja. Ko vidite mlade ljudi, oni preberejo knjige in si rečejo, da, to je dobro, to sem iskal. Tudi jaz si želim postati bakta. In če to počnemo, Uh, In Srila Prabhupada piše u komentarju. Zdaj si lahko samo predstavljamo, kako milosten je Krišna do tistih, ki so žrtvovali vse za njega. Zato je zagotovo, da bodo te osebe prišle po smrti dosegli v najvišji planet Krišna Loko. To so besede Srila Prabhupade. To je to. Adrian has a question. Mandela.
Isn't there a reverse equation to the fact that, okay, we go to Harinam?
Ali ni tudi obratno, okay, mi gremo v Harinam? In mi smo tam zato, da za zadovoljstvo Krišne. Ampak mi zdaj mislimo, okay, ali je to v redu, da razmišljamo tako, da okay, zadovoljim bom Krišno, zato da bom tudi jaz zadovoljen. Oziroma, kako ne mislimo samo na to, da bomo zadovoljili Krišno brez kakršne koli želje, ne da bi želeli biti srečni tudi mi sami. Ker mi vemo iz Bhagavad Gita, da če mi zadovoljimo Krišno, bomo zadovoljni tudi mi. Potem bomo dobili to izmenjavo. Tudi to je postopni proces. Ker mi ne bomo začeli iz najvišjega standarda čistega vdanega služenja. Mi začnemo iz standarda pač nekega vdanega služenja, ki ni čisto na začetku. Na začetku mi pač začnemo nekaj delati za Krišno. Nekaj storimo za zadovoljstvo Krišne. In potem, ko dobimo realizacijo, vidimo, no dobro, to očitno nekaj deluje. Potem poskušam zdaj dati še več za Krišno. To deluje. In postopno bomo čutili, to postopno se bo povečala ta... Izgleda, da deluje. Tako da to je postopni proces, ko mi postopno potem v dano služenje povečujemo. Mi bomo čutili zadovoljstvo, ampak mi ne iščemo tega zadovoljstva. Sreča, zadovoljstvo bo prišlo. Problem je, kaj se zgodi takrat, ko ne občutimo tega. Mnogo ljudi pride v zavest Krišne zaradi nekih emocijah. Ker želijo čutiti. In oni pridejo in slišijo dober kirtan in oni občutijo neko zadovoljstvo. Skratka. In naslednjič, ko pridejo, oni tega ne čutijo. In potem ne sledijo več procesa. Torej, problem je, vprašanje, kaj boste storili takrat, ko ne boste čutili tega zadovoljstva. Skratka, mi si naj ne bi želeli iskati sreče, ampak in vedeti bi morali, kaj je čisto vdano služenje in iti v tej smeri proti čistemu vdanemu služenju. Kaj pa pri prasadamu, skratka, kako prasadam videti samo za zadovoljstvo Krišne, ko častimo prasadam? Včasih bakte želijo... Včasih bakte mislijo, da si Krišna želi širikant oziroma lasi in potem seveda je bolj za mislijo na sebe, ne toliko na Krišna. In imeli smo igro v nedeljo, ko smo imeli gore ta in sta se pogovarjali med sabo. Ampak on je... Božanstva so se pogovarjali med sabo, no se ta naš Pujari je dober človek. In midva ga imava rada, čeprav misli pa veliko na sebe. Dobro, če ponudimo Krišni tisto, kar mi poželimo, ampak še bolje, če ponudimo Krišni tisto, kar on želi. Malte, če ne bi jedli, bi umrli, še vedno sem se... Ni. Če ponudiš Krišni, bo Krišna vrnil. Lahko vedno vzamete prasadam potem, ko ponudite Krišni. Krišna bo vedno pustil. Ne bo še mrl. Ne bo še mrl od lakote. Čaj. Skratka, sprašujem se, če je vprašanje je, če se, ali ni to rizično, če jaz spustim svojo službo in se predam zavesti Krišne. Mogoče to tempeljsko življenje ni za vsakogar.
I've seen some example of people who gave up everything and they moved to the temple.
Videl sem ljudi, ki so vse pustili in se predali v temple. In za tiste, ki so potem odšli iz templa, je za tiste vedno Krišna poskrbil, to sem jaz videl. Krišna nekako poskrbi za bakto. Ampak to, te odločitve je potrebno sprejeti z nekom, ki te pozna, ki pozna tvojo situacijo. In res je, da vsakdo ni za življenje v templu, celo življenje. In če tvegaš za Krišno, bo Krišno vzvrat. Torej, meni zanima, ali sem jaz na tako kot Dropadi, ali sem jaz na tem, da pustim vse, da se predam Krišni. Primer je recimo Bali Maharaj. On je tipičen primer. In Šukračar je prav tako rekel, se mu se boš odrekel, kako boš živel. Kaj se zgodilo Bali Maharaju, on ni umrl od lakote. Nismo še prišli do te točke, ampak verjetno Bali Maharaj ne bo umrl od lakote. Mogoče nismo pripravljeni na določene korake.
What the Shastra says and what
Ampak kar pravijo šastri in drugi ljudje je, da Krišna vedno poskrbi za svoje bakte. To je moje razumevanje. Jai.